การเจรจาทวิภาคีในเรื่องยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจรอบที่6ระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่งสิ้นสุดลงแล้วนะคะและรายงานกล่าวว่าประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายหารือกันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางการทูตระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะ
The United States and China are committed to a new model of relations
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนให้พันธกรณีต่อรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความร่วมมือเชิงปฏิบัติในขณะที่บริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์กับความแตกต่างระหว่างกันด้วยรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวหลังปิดการเจรจาแล้วว่าการหารือส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปในเรื่องของแนวความคิดมากกว่าการปฏิบัติการในทันทีนะคะทั้งฝ่ายจีนนายหงเหล่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าข้อความสำคัญจากการเจรจารอบที่6นี้สู่โลกก็คือทั้งสองประเทศจะยึดมั่นต่อความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการสถาปนาความสัมพันธ์แนวใหม่นี้ในหมู่ประเทศมหาอำนาจดังที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวไว้ว่าประวัติศาสตร์และความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับสหรัฐให้ประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศในขณะที่การประจันหน้ากันรังแต่จะส่งผลเสียให้นะคะทางการจีนยืนยันว่ากำลังพยายามหาดุลยภาพที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจรวมทั้งการเปิดเสรีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการเปิดตลาดจีนด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลอินเดียประกาศโรดแมปหรือแนวนโยบายสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและส่งสัญญาณโดยเฉพาะไปถึงวงการธุรกิจนะคะว่ารัฐบาลต้องการจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจมาตรการที่ประกาศออกมาแล้วรวมถึงการเพิ่มวงเงินการลงทุนให้กับธุรกิจการป้องกันประเทศและการประกันอินเดียเป็นประเทศที่ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกนะคะรัฐบาลอินเดียยังให้คำมั่นด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งมาตรการที่จะฟื้นฟูภาคหัตถอุตสาหกรรมและการปรับอัตราภาษีสำหรับสินค้าและบริการที่จะช่วยให้การค้าทั่วทั้ง29รัฐของอินเดียเป็นไปได้สะดวกมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ให้ความเห็นนะคะว่าการควบคุมการขาดดุลซึ่งมีมูลค่าสูงมากเวลานี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินเดียค่ะและรายงานของสหประชาชาติในเรื่อง World Urbanization Prospects สำหรับปีคศ2014ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 54% ของประชากรโลกซึ่งมีจำนวนทั้งหมดราว 7,000 ล้านคนพำนักอาศัยอยู่ในเขตนครนะคะและว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 66% ในอีก35ปีข้างหน้ารายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าปัญหาประชากรในเขตนาครจะเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในคริสต์ศตวรรษนี้และในจำนวนเมกะซิตี้หรือเมืองใหญ่10แห่งของโลกของปี1990ซึ่งหมายความถึงเมืองที่มีประชากรอย่างน้อย10ล้านคนขึ้นไปนั้นเวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น28เมืองแล้วนำโดยโตเกียวนิวเดลีเซี่ยงไฮ้เม็กซิโกซิตี้และเซาเปาโลในบราซิลนะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยกระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดว่าประเทศไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าโดยให้ตัวเลขที่คาดการไว้ว่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยจะสูงเกือบ10ล้านตันซึ่งจะเป็นปริมาณสูงที่สุดนับตั้งแต่การส่งออกข้าวของปีคศ2011หรือประมาณ3ปีที่แล้วที่สูงถึง10ล้าน6แสนตันค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ